Takže máme vánoční kázání. Děkuju. Na začátek přečtu čtyři texty, které zdánlivě mezi sebou nesouvisí. První je z 2. Korinským 5.20, kde se píše, jsme tedy Kristovi vyslanci, a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval, na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Druhý text je z Micháše 6.8. Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Třetí je známé slovo z závěru Matoušova evangelia, Matouš 16.15. Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. A poslední je z Římanům z 12. kapitoly 6. až 8. verš. Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. Má-li službu, ať slouží. Je-li vyučující, ať učí. Má-li dar povzbuzování, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať rozdává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Co tedy tyto texty spojuje? Všechny tyto texty jsou o tom, co máme dělat. Nějak vyjadřují to, co je naším posláním, či máme naplnit svůj život. A já jsem tady před časem kázal o takové té první základní potřebě člověka, o potřebě lásky, a toto kázání o druhé potřebě člověka, o potřebě vědět, že náš život má nějaký smysl. Když jsem připravil to kázání, tak jsem si znovu připomněl věc, za kterou Pánu Bohu neustále děkuju. A sice, že se živým prací o jejíž smysluplnosti nepochybuju. Prostě překládám, dělám to rád. A dvakrát jsem překládal knížku, ze kterou jsem tak neúplně souhlasil, ale přesto jsem byl rád, že vyšly, protože se s nima dalo nějak diskutovat, nebyly to nějak vyloženě špatné knížky, ale prostě viděl bych to trošku jinak než ten autor. A dneska ráno jsem dopřekládal svoji 81. knihu, to znamená těch 79 ostatních knih, byly všechny knihy, které mě bavily, které vidím jako jednoznačně užitečný a správný. A cítím to jako výsadu, protože je to možná jenom 1 nebo 2% lidí, kteří prostě se živí něčím, co považuji vyloženě jednoznačně za smysluplné. A že jim to taky tak nějak sedne. Znáte asi řadu lidí, kteří vykonávají práci, protože se musí nějak živit, ale ta práce je moc nebaví. A nebo dělají práci, ve které nevidí moc velký smysl. Ta naše činnost je, nebo ten náš život se dělí teda jaksi na tu práci, kdy vyděláváme peníze a potom třeba na nějakou práci ve volných chvílích. Mnozí z nás zažili ještě komunismus, kde ten život se rozpadal jako na těch prvních 5 dní v týdnu, kdy jsme dělali práci, nebo lidé dělali práci, ve kterou nevěřili a pak šli o víkendu na chalupu, kde dělali práci, která je hrozně bavila, ale neměla nějaký moc velký celospolečenský smysl. Že jo? A já, když jsem to připravil, tak jsem si vzpomněl na jednu paní, která má chalupu vedle naší chalupy v Jeseníkách. My říkáme paní lékárnice, ona je vdová, má jednu dceru, která se neprovdala. A tyto dvě ženy prostě vyšperkovávají chaloupku úplně neuvěřitelným způsobem. Prostě dělají tam od rána do večera 12 hodin denně, prostě 7 dní v týdnu. A fakt jako ta chaloupka je naprosto špíglnýgl, prostě jo, tak jako svým způsobem krásná, ale já když jako je tam vidím, tak si říkám, jako, jaký má takovýhle život smysl. Prostě fakt jim jako nezávidím, že to mají tak krásný, protože nemají nikoho, s kým by to sdíleli, žádný návštěvy k ním nechodějí a jako nemají někoho, komu by to odkázali, prostě mě by to nebavilo. Fakt jako na mě to působí až jako velmi depresivním dojmem tady tohleto. Jo. Tolik energie vložit do něčeho, co vlastně slouží jenom jim dvěma a nemá to žádný přesah. Říkal jsem, že se živím překlady, ale pozor, to není moje hlavní služba. Moje hlavní služba je psaní knížek a článků. Ale to pořád není to hlavní. To hlavní musí nějak být vyjádřitelné těmi slovy písma, těmi, které jsme četli, nebo nějakými podobnými. Tedy kdybych to chtěl vyjádřit ještě pregnantněji, to, co vidím jako své poslání, tak je to škodit pekelnému království a prospívat Božímu království. A všechno, co dělám, ty články a ty knížky, ty mají být nějak podřízené prostě tady tomu hlavnímu, o co v mém životě jde. Mají být nějak vyjádřením toho hlavního. A to si myslím, že by mělo být u každého z nás, že bychom měli o svém životě přemýšlet a měli bychom přemýšlet o tom, proč děláme to, co děláme. A jakým způsobem to, co děláme, ať už v práci nebo ve svém volném čase, jakým způsobem to zapadá do toho poslání, které Bůh pro každého z nás má. A je to úžasný, že máme nějaké poslání. Je to úžasný, jakože, že náš život má nějaký smysl. A prostě kdybychom byli přesvědčeni, že žádný smysl nemá, tak je to opravdu hrozné. Jo, prostě to jsou důvody, proč lidé upadají do hlubokých depresích a pokud neudělají něco horšího. Teďka určitě můžeme tedy nějak definovat to naše hlavní poslání v těch hrubých obrysech, že Bonke říká vylidnit peklo, zalidnit nebe, já to říkám podobně, prostě škodit pekelnému království, prospívat Božímu království. Každý z nás si to může nějak jako jednoduše formulovat. A potom přemýšlet o tom, jak to, co dělá ve svém životě, jak to souvisí prostě s tím hlavním posláním. A teďka je teda ta základní formulace, potom je nějak ta činnost naše a ta nějak souvisí zpravidla s obdarováním, které máme. Že většinou prostě Bůh to zařídil tak, abychom to, co děláme, to, k čemu nás povolal, aby že nás vybaví těmi potřebnými dary, abychom to dělat mohli. A jsou takové určité mezní případy, mohli byste říct si třeba, co třeba s lidé, kteří jsou upoutaní na lůžko, kteří jsou prostě nemocní. Má Bůh pro ně nějaké místo? No určitě má, jednak v modlitbách, ale já jsem si vzpomněl na jednu povídku od jednoho amerického spisovatele, myslím, že nebyl křesťan a normálně psal sci-fi, to znamená jako romány nebo povídky sci-fi, vědecko-technické, takové jakoby prognózy. Všimněte si, že většina těch sci-fi románů, které byly napsány před rokem 1980, se teďka nedají číst, protože nepočítají s tím, že budou počítače. Jo, prostě jo, Isaac Asimov, a jestli znáte nějaký ty auto, Stanislav Lem, jo, prostě tak všechno to, co bylo v té minulosti, v té budoucnosti, tak se teďka ukázalo, že se prostě netrefili. Protože mezi tím přišli počítače a s tím jsme nikdo nepočítali tehda. A tady ten Ray Bradbury, ten kromě těch sci-fi povídek, tak mezi, já jsem je četl jako mladý kluk, tak jsem tam našel jednu povídku, která nebyla sci-fi a která byla velice zvláštní, naprosto se vymykala všemu ostatnímu, co napsal. A byla o jedné rodině, kde maminka byla upoutána na lůžko a tam byly prostě tři děti a manžel. A tam byla popsána ta rodina a jak spolu drželi a jak ta rodina byla taková moc fajn. A všechno to bylo díky té mamince, která nemohla ani vařit, ani prostě uklízet, ale byla centrem té rodiny prostě tím, jak mluvila s ostatními lidmi. A končí to tak jako smutně, že ona potom umřela a ta rodina se rozpadla. Prostě nebyl nikdo, kdo by jí držel a tam je vidět, že ty členové té rodiny si potom uvědomili, co ta maminka vlastně dělala, jako co ona dělala. Já jsem to zažil podobně jako v reálu v anglické církvi. Tam byl jeden farář a měl manželku, takovou velice pozoruhodnou ženu a měli pět dětí. A ona zemřela a ta rodina se fakt jako rozpadla. Přesně jak to popisoval ten Ray Bradbury v té povídce, tak jako prostě se odcizili sobě navzájem a bylo to velice zvláštní, protože dokud žila ta maminka, tak ta rodina byla velmi soudržná a působila takovým velice dobrým dojmem. A z toho, co tím chci říci, je, že to svoje poslání nemusíme plnit nutně tím, že něco děláme, jak si, že po sobě necháváme něco materiálního, nebo já třeba s těma překladama nebo těma knížkama, že prostě to je primárně věc vztahu. Věc jako našeho srdce a věc toho, co, o čem spolu mluvíme a jaké máme k sobě vztahy. A teďka, když jsem mluvil o té potřebě lásky, tak tam je to trošku jiné, než u té potřeby smyslu života. Říkal jsem, že tady ty duchovní nebo duševní potřeby jsou jakoby paralelou těch tělesných potřeb a k těm základním tělesným potřebám patří potřeba jíst, pít, aby nám bylo taky teplo a především, abychom mohli dýchat. A víme, že kdybychom nemohli dýchat, tak zahyneme během pár minut. Ale co se týče pití, tak tam je to lepší, tam vydržíme 3 dny. A co se týče jídla, tam je to ještě jiný, prostě bez toho jídla můžeme vydržet třeba 2 měsíce, když na to přijde. Není to nic příjemného teda, ale jako dá se to přežít. To znamená, jsou to základní potřeby, všechny musí být nějak naplňovány, ale ta frekvence nebo prostě ta bezprostřednost toho naplnění se liší u těch fyzických potřeb. A stejně tak je tomu u těch potřeb duchovních nebo duševních. Prostě kdybychom si mysleli, že nás nemá nikdo rád, tak nám to začne vadit hodně brzy. Ale když si začneme myslet, že náš život nemá nějaký smysl, tak tuto otázku můžeme odkládat léta. A někdy je to přirozené, protože když je třeba malá, mladá maminka, někdy tady sedíte, tak to víte, tady to není tak jako v KSJ, jestli někde mají 5 nebo 6 dětí, tady prostě máte 2 nebo 3, tak je to trošku lepší. Ale moje dcera, že má teďka taky 3 děti a to je prostě fukot. Jo. Prostě já se modlím každý den, aby měla sílu to přežít. Jo. Prostě aby měla sílu přežít ten den. Jako, jo. Protože jako jsou to 3 kluci a jako je to divočina. Jo. A jako když se člověk třeba stará o malé děti a snaží se nějak tu domácnost udržet, tak jako ho třeba z týdny nenapadne otázka po smyslu života, protože je tak pohlcena prostě tím, co musí udělat tak jako tak, že není divu, že prostě o tom nepřemýšlí. Nicméně i v tomto případě je dobrý už do toho života jít jako s nějakým vědomím toho, jak mám žít a jak budu před Bohem žít, jak ten život před Bohem prožiju, o co v tom mém životě půjde. Nikdy se v životě nezastavit a nepoložit si otázku, proč tu vlastně jsem, může být velice ošidné. A teďka že u té maminky tam je to pochopitelné a jako nemyslím si dokonce ani, že je to nějak špatně, když prostě jako třeba v té době, kdy má ty děti malý, kdy se stará hlavně o tu jejich výchovu. No ale děje se to i mužům, který o děti tak moc nepečujou a chodí do práce a třeba jsou z nich, jak se říká, workoholici, prostě pracují prostě pořád. A pro řadu z nich ta práce je drogou a ta droga je otupuje, aby si nepoložili otázku, proč tady vlastně jsem. A pořád, že jo, člověk má co dělat, nějaký termíny plní jo, prostě a podobně. Žije třeba od zakázky k zakázce nebo od projektu k projektu. A někdy téměř vědomně se snaží tou prací zaplašit tu otázku po smyslu. A někdy to není vědomně, ale prostě děje se to, že ten člověk jako dlouho prostě nepřemýšlí o tom, prostě dlouho si neklade tu otázku, proč tady vlastně je. No a potom přijde krize. Někdy se mluví o krizi středního věku. A já si nejsem jist, jestli ta krize středního věku není třeba právě tady tohleto, že ten člověk si uvědomí, že tráví spoustu času nějakým životem a teďka si položí otázku, a k čemu je to vlastně dobrý. Jaký má ten můj život smysl? No a někdy prostě jsou lidi, kteří úspěšně zaplašují tuto otázku celý život. Si vzpomínám, když jsme byli ještě v evangelické církvi, tak tam jsem každoročně dělal 10 až 20 pohřbů. No, kremací. A dneska ta doba se posunula, že to byla 80. léta, teďka by asi řada těch lidí se rozhodla, zvláště tady v Praze, že žádný obřad nebude. Prostě takové to spopelnění bez obřadu, které se teďka praktikuje v 50% tady v Praze. No a že o ty pohřby žádali z 80% lidí, kteří do sboru nechodili, kteří byli takový jako evangelici podle jména. A když jsem s nima mluvil a ptal jsem se třeba, jako, jestli někdy šli do sboru, tak nejčastější odpověď, kterou jsem slyšel, ne, on žil jenom pro tu rodinu. A lidi to říkali a viděli v to jako něco kladného, jo? Prostě, že žil jenom pro tu rodinu, že neměl žádný zájem o cokoliv, co by přesahovalo tu rodinu. No, na mě z toho šel mráz po zádech často. Z toho, že ten člověk takhle prožil ten život, možná se nikdy nepoložil otázku, proč tady je, a že ty jeho příbuzní to viděli jako správný. No ale já mám za to, že někdy se ta odkládaná otázka dostaví s nečekanou silou a na člověka potom přijde opravdu velká krize. A vzpomněl jsem si ještě na jeden příběh, co mě vykládal Ilja Hradecký, možná některý se na něj vzpomínáte, byl taky člen našeho sboru kdysi dávno, založil tu naději, jo, prostě, a oni, než se přestěhovali do Prahy, tak byli na severní Moravě a jednou prostě dostali takové prorocké slovo, že mají nasednout do auta a jet někam. A jeli prostě, zastavili se na určitý místě, tam byl člověk, který ho v životě předtím neviděli. A ten člověk tam měl parcelu a na té parcele měl složený stavební materiál. Bylo mu 58 let a on celý život prostě dřel, aby postavil dům pro sebe a pro své děti. Celý život šetřil prostě na ten stavební materiál, na tu parcelu a tak. A když tam měl tu parcelu, ten stavební materiál, tak ty děti se mu odcizily. Prostě nechtěli s ním nic mít. A jeho ranila mrtvice v těch 58 a prostě stál tam teďka na té parcele s tím materiálem a prostě ten život, který věnoval tady tomu, tak najednou prostě viděl, že je to všechno marný. No, naštěstí slyšel evangelium, já už nevím, jak ten příběh potom pokračoval, jo, prostě úžasný na Bohu je, na jeho milosti je to, že můžeme začít hledat kdykoliv, že nikdy není pozdě, že z jakéhokoliv bodu my můžeme hledat Boha. Z jakéhokoliv bodu můžeme činit pokání a vrátit se k Bohu, takže i když je člověk starý, tak může sice litovat toho, co třeba prožil špatně, ale přesto to není beznadějné. Jo, prostě Bohu je naděje pro každého. To znamená, co se tím snažím říct, Bůh dává smysl našemu životu. Tím si můžeme být jisti, že není tady nikdo, prostě, který by nemohl si od Boha vyprosit porozumění tomu, proč tady je, a kdo by nemohl začít naplňovat nějakým způsobem to boží poslání. I kdybychom ho definovali tak úplně nejobecnějc, jak je to krásně u toho Michiáše v 6.8. Oznámil ti, člověče, co je dobré a co tebe Hospodin žádá, jenom abys jednal podle práva, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Můžeš pokorně chodit se svým Bohem, ať seš jakéhokoliv věku, ať si děláš do teďka cokoliv, tak prostě tady toto slovo můžeš naplňovat. Když člověk na to nedbá, neklade si tu otázku, nebo dokonce vědomě dělá něco nepěkného, tak to musí nést jako hrozné ovoce. Já si to nedokážu úplně představit. Nedokážu si představit třeba ty lidi, kteří dělali ty předvaděčky, na kterých okrádali ty starý lidi. Jo. Prostě jak je vnitřní svět toho člověka, který prostě se živí tímto způsobem. Já si to nedokážu představit, jak on může vyjít sám se sebou. Jo. Prostě takový člověk, který ví, že okrádá lidi, jo, dělá to zcela vědomě a programaticky. Jaký je asi jeho vnitřní svět, jaký jsou jeho vztahy k jeho dětem, k jeho sourozencům, jo. Nevím, rodičům. Že to asi nebylo nic hezkého, to jsem poznal ještě na vojně, ještě před svým obrácením. Jsem byl na vojně v Jičíně a vedle Jičína je Valdická věznice, která byla strašná za Komančů, to bylo jedno z nejhorších míst. A čas od času jsem měl takovou službu, byla vždycky trojčlenná hlídka, která měla hlídat, zda vojáci, když jsou na vycházce, tak jako nechodí za hranice města. A my jsme se vždycky, když jsme měli tu hlídku, tak my jsme mohli za hranice města, a protože jsme chtěli prostě jako mít pokoj, tak jsme šli do těch Valdic, do hospody, tam ty vojáci nesměli, tak jsme jako by šli kontrolovat, jestli tam nejsou, jo, prostě. A tam seděli ty bachaři z těch Valdic, jo, ale když jsme tam jenom seděli, já jsem je slyšel, jak se baví mezi sebou a jaký vtipy si říkají, no to prostě bylo, to bylo taková žumpa, jo, prostě to bylo něco naprosto nepředstavitelného, jsem rád, že jsem to nikdy jindy nezažil, jo. Jsem si uvědomil, že ty lidi, kteří prostě ubližují jiným vědomě, prostě, že ten jejich vnitřní svět je opravdu tak ošklivý, jo, prostě, že jsem rád, jako, že prostě jsem to nemusel jako s tím být konfrontovaný někdy. A běhal mě mráz po zádech, když jsem si uvědomil, že tady ty lidi, kteří takhle se baví, potom jdou třeba smlátit ty vězně nebo něco takového. Prostě když člověk dělá něco, živí se prostě něčím nečistým, tak ono se to potom projevuje v různých oblastech jeho života. Nemůže se to neprojevit. Přelévá se to někam jinam. A tak já věřím tomu, že je to zvláštní boží milost, když člověk může dělat věc, o které ví, že je smysluplná. A to nemusí být, že musí zrovna pastorem nebo vedoucím chvál nebo něčím takovým. Jo. Může třeba prodávat v obchodě nebo cokoliv. To, spousta věcí jsou prostě nezbytné a dají se dělat jako způsobem, jaksi jako opravdu velice hezkým. A nakonec si ten prodavač v obchodu se může chovat ke svým zákazníkům tak či onak, že jo, to si dokážeme představit. Ale měl by v našem životě být nějaký ten přesah do toho Božího království. A může tam být, a to je úžasná věc, že to tak může být, že my se můžeme podílet na něčem smysluplným. Nemělo by to být pod žádným tlakem. Já jsem vždycky nesl těžko, když třeba jsem se setkal s nějakou maminkou od tří dětí, a která prostě ve sboru, kde byla, zažívala takový tlak, že by měla ještě nějak sloužit, jako třeba ve chvalách nebo prostě někde jinde. Jo, prostě to je celkem jedno kde, protože vím, že ty tři děti dají tak zabrat, že to už je služba sama o sobě. Jo, prostě tam bych to viděl, jako, že je to naprosto plnohodnotná služba. Pokud ty děti prostě vychovává dobře, tak je to úžasná věc. Ale samozřejmě prostě pak jsou lidé, kteří, když ty děti vyletí hnízda, to je škoda prostě ten život trávit nic neděláním nebo prostě nějakou aktivitou, která žádným způsobem nesouvisí s Božím královstvím. Jsem rád, že když si položíme upřímně před Bohem otázku, Pane Bože, proč mě tady máš, tak Bůh nám určitě nějakou tu odpověď dá. Prostě náš Bůh dává smysl našemu životu. Jako nás naplňuje láskou a on je zdrojem lásky a ta láska je skrze Ducha Svatého rozlita do našich srdcí a Bůh je nepřeberná, nevyčerpatelná studnice lásky, tak je Bůh také nevyčerpatelná studnice smyslu. A my víme, že ten smysl my si nevygenerujeme sami, že si sami něco vymyslíme. My musíme k Bohu a ptát se, Pane Bože, proč mě tady máš? A to neznamená, že prostě opustíme své zaměstnání, jako že málo duchovní nebo něco takového. O to nejde. Ale jde o to prostě to promýšlet. Jak mohu na tom místě, kde jsem, sloužit Božímu království? A Bůh nám tu odpověď dá. A doporučuji každému z nás, ať je mladý nebo starý, aby skutečně si tady tuto otázku položil. Proč tady jsme? A snažil se na to nějak si odpovědět. Proč jinak nám hrozí, že ty naše životy budou prázdné? Že sice budou plné aktivity, ale nebudou k ničemu směřovat. A Bůh má pro nás skutečně připraveno něco lepšího. Taková poslední poznámka k tomu. Jsou lidé, kterým se nelíbí, že jim ten cíl určuje někdo jiný. Jo? Říkají, vy křesťani, jako prostě, vy nejste schopni žít samostatně, pořád potřebujete toho svého Boha. A já přiznávám, ano, já jsem rád, že Bůh mě určuje smysl mého života. Jako vím, že bych mohl si něco vymyslet sám, ale mě by to neuspokojovalo. A skutečnou svobodu nabývám ne tehdy, když si dělám, co chci, to je takový klám, že svoboda je, když si dělám, co chci, ale skutečná svoboda je tehdy, když vstupuju do toho Božího určení, kdy nacházím prostě orientaci v Bohu a vím, že se mohu podílet na věcech, které mají smysl. Jako mít svobodu dělat si, co chci, a ta svoboda není žádným způsobem vztažena ani k pravdě, ani k lásce, tak o takovou svobodu tak moc nestojím, protože k čemu je svoboda žít bez Boha? A jsem rád, že můžeme žít s Bohem a že On dává smysl našemu životu. Amen. Pane Bože svatý, já ti děkuju za to, že ty jsi stvořil úžasný svět a že v něm o něco jde, že jsi uprostřed času poslal Pána Ježíše Krista, že jsi ho po staletí prorokoval a že nyní očekáváme jeho druhý příchod, že víme, že všechno k něčemu směřuje. A děkuji ti za to, že si můžeme před tvou tváří přiznat, že i náš život je konečný, že tady máme jenom už třeba několik málo let nebo možná ještě několik desetiletí, ale stejně ten život jednou skončí a my vydáme před tebou počet, jak jsme ho naplnili. A děkuji ti za to, že ten náš život může být naplněn smysluplnou prací. Děkuji ti za to, že můžeme uvažovat o svém životě a že ty nám dáváš odpovědi. Že jsi nám dal úžasné povolání. Každému trošku jiné, každému si dal jiná obdarování. Tak ti za to děkuji a prosím tebe za každého, kdo tady je, aby o tom přemýšlel, aby se nad tím zamyslel, aby si každý mohl formulovat, nějak určit, k čemu si ho povolal a čím chceš jeho život naplnit. A děkuji ti za to, že nás dáváš dohromady, že potřebujeme jeden druhého, jako tvoje tělo. Děkuji ti za to, že jsi to úžasně vymyslel, že jsme závislí jeden na druhém, ale všichni jsme závislí na tobě. Že nejsme izolované ostrovy. A děkujeme ti za to, že můžeme přinášet lidem naději lidem, kteří mají pocit, že jejich život nemá smysl. Že víme, že to není pravda. Že je to jenom tím, že tebe ještě nenašli. A že ty můžeš dát smysl životu každého člověka. Amen.